Istorica la Radio România Actualități.
Bună seara! Pe data de 26 octombrie, pe 9 decembrie 1917, la Focșani a fost semnat armistițiul dintre România și puterile centrale. În martie s-a ajuns la încheierea unei păci care defavoriza profund România și stabilea un set de concesii care duceau practic țara într-o zonă de ocupație și administrare militară preponderent germană. Pacea finală a fost convenită după alte serii de concesii la 7 mai 1918, fiind semnată la București, la Palatul Cotroceni. În afara poziției deosebit de fragile pe care a dobândit-o România că a fost participant la război pe frontul oriental, armata țării a avut o soartă și mai cruntă. A fost declarată demobilizarea treptată pe un calendar ce trebuia respectat până în luna august 1918. Din izvoare germane reiese că puterile centrale, cu deosebire Germania, a întocmit un plan de ocupare integrală a țării, având data de executare la sfârșitul verii anului 1918. Numai situația de pe frontul occidental a impus Germaniei renunțarea la acest plan. Și tot schimbarea uriașă de pe frontul de vest a dus la seria de capitulări și armistiții a armatelor statelor componente în toamna anului 1918, atunci când nu se prefigura vreo încetare a conflictului mondializat. Vom încerca ca să stabilim câteva repere ale actului politic și militar al României de a reintra în război alături de Antanta, aliați cu care am participat la Marele Război. Invitat este domnul profesor universitar dr. Petre Otu, un cunoscut istoric militar care aproape că nu mai are nevoie de nicio introducere sau altă prezentare. Bună seara, domnule profesor Otu!
Bună seara dumneavoastră și ascultătorilor emisiunii dumneavoastră. În același timp vă mulțumesc pentru invitația de a participa la emisiunea dumneavoastră.
Ne puteți scrie și la următoarea adresă de e-mail, istorica@radioromania.ro. Ne puteți asculta și pe internet în direct și în reluare la adresa romania-actualități.ro, însă fără diacritice. În ce condiții, domnule profesor Otu, a fost revigorată acțiunea militară pe frontul de sud al Europei în toamna anului 1918, când cunoaștem deja că în 1916, când am intrat în război, așteptam cu multă înfrigurare o manevră a frontului de sud ca să poată să ne reușească și nouă campania din Transilvania, de exemplu.
Pe frontul de sud acționa o armată aliată, un corp expediționar condus inițial de generalul Maurice Sarai, iar planul nostru de campanie prevedea o conjugare a acțiunii armatei române către nord cu o ofensivă anterioară a acestui corp expediționar către Dunăre pentru a bloca armata bulgară spre a nu ataca din spate trupele române. Frontul de la Salonic a rămas imobil aproape 2 ani de zile, dar în vara anului 1918, comandamentul aliat a întărit acest front de la Salonic, pus sub comanda unui general capabil, și anume Franchet Desprez. Diviziile sârbe au fost ele introduse în dispozitiv și, prin urmare, la 14-15 septembrie s-a declanșat ofensiva armatei de Orient, condusă, cum spuneam, de generalul francez Franchet Desprez, un breton foarte capabil și care a reușit să învingă foarte rapid rezistența armatelor bulgare. De altfel, în armata bulgară, starea de spirit și disciplina lăsau de dorit și, prin urmare, frontul a fost spart, s-a prăbușit foarte rapid, iar guvernul de la Sofia a cerut armistițiu, care s-a și încheiat la 29 septembrie la Salonic. Prin ieșirea Bulgariei din război, frontul de sud practic a fost demantelat. A urmat apoi armistițiu de la Mudros, prin care Imperiul Otoman a ieșit și el din război, s-a recunoscut învins. Prin urmare, calea de comunicare prin strâmtorile Bosfor și Dardanele a fost deschisă. Legătura dintre România și puterile aliate și asociate s-a restabilit, iar ofensiva armatei de Orient în Bulgaria și apropierea ei de Dunăre a creat condiții pentru reintrarea României în război. A fost însă o chestiune extrem de delicată, pentru că germanii, așa cum spuneați dumneavoastră foarte bine, aveau un plan de ocupare integrală a României, să spunem autoritățile franceze au făcut eforturi pentru a menține legătura cu Iașul. Ascultătorii noștri cunosc foarte bine, Iașul a fost o capitală de război. Iată, la 4 noiembrie 1918, Victor Antonescu, fostul nostru ambasador la Paris, înlocuit de guvernul Marghiloman, a sosit de la Salonic la Iași, unde i-a înmânat contelui de Saint-Oler, trimisul diplomatic Franței în România, o scrisoare din partea generalului Berthelot. Trebuie să spun că generalul Berthelot a fost însărcinat de primul ministru Clemenceau cu o nouă misiune în Balcani. S-a format armata de Dunăre, condusă de generalul Berthelot, și unul din ajutanții acestuia a fost colonelul Radu Rosetti, care a fost șef al biroului de operații până în decembrie 1916, apoi a fost comandant de regiment, plecat în Occident, s-a înrolat în armata franceză, era ofițer francez și a fost atașat pe lângă armata de Dunăre. În această scrisoare era dezvăluit planul său, planul lui Berthelot, de a trece Dunăre cu armata pe care o comanda pe la mijlocul lunii noiembrie. Și în același timp Berthelot cerea detalii despre starea armatei române și forțele care puteau interveni, precum și informații despre forțele inamice. Această scrisoare a fost amplu dezbătută de principalii factori de decizie ai țării, regele Ferdinand, contele de Saint-Oler, colonelul Pierre Lafont, atașatul militar al Franței în România, Victor Antonescu și, desigur, și o serie de generali, cum ar fi Cristescu, care era șeful Marelui Stat Major al Armatei Române, Constantin Hârjeu, ministru de război, Constantin Prezan, care a fost reinvestit la începutul lunii noiembrie ca șef al Marelui Stat Major, înlocuindu-l pe Cristescu. Generalul Prezan i-a prezentat regelui un memoriu de 15 pagini în care arăta marile dificultăți ale remobilizării armatei române.
Era dificil, domnule profesor?
Era foarte dificil. Remobilizarea armatei române a fost o operațiune foarte dificilă, întrucât prin pacea de la București, 24 aprilie 7 mai, armata, cum spuneați dumneavoastră, era demobilizată. Efectivele erau foarte reduse, cu excepția celor patru divizii din Basarabia,
da,
care erau pentru menținerea ordinii și pentru respingerea eventualelor provocări și agresiuni ale bolșevicilor. O parte din armament a fost transferat în teritoriul sub ocupație, deși România era neutră, dar mai avea trupe de ocupație pe teritoriul său, Muntenia, Oltenia și Dobrogea. Efectivele erau și ele împrăștiate, plus că remobilizarea s-a realizat numai cu efectivele și resursele din Moldova, pentru că în teritoriul ocupat nu s-a putut face remobilizare.
Era și foarte greu.
Era și foarte greu.
Cum se găsesc pe militari?
Cum se găsesc pe militari și forțele de ocupație, fără îndoială, se opuneau. Remobilizarea s-a cantonat doar în teritoriul dintre Carpații Orientale și Prut, deci în Moldova, vechea Moldova. Mai exista o dificultate foarte mare și anume reacția armatei germane, care totuși avea efective destul de importante în România, circa 200 de mii de oameni erau în România și puteau să reacționeze. De asemenea, la est, la nord și la est, erau trupele austro-ungare și germane și, deși nu aveau o capacitate operativă foarte ridicată,
ele
puteau și ele interveni,
da,
o amenințare. Prin urmare, operația de remobilizare a fost foarte dificilă și inițial s-au mobilizat doar două divizii, divizia 7 infanterie, inițial condusă de generalul Traian Moșoiu, și divizia 1 vânători. Acestea au și trecut apoi Carpația două oară. Înfrângerea Bulgariei și a Imperiului Otoman au creat condiții pentru afluirea forțelor aliate către Dunăre și în acest context, cum spuneam, s-a pus problema reintrării României în război.
Guvernul Alexandru Marghiloman, de fapt, a fost demis sau i s-a cerut lui Marghiloman demisia pe care a oferit-o regelui Ferdinand I. În locul său a venit Constantin Coandă. Nu mai mult de o lună a durat guvernul Coandă, însă portofoliul ministerului de război a fost deținut în acest guvern de generalul Eremia Grigorescu, eroul nostru de la Mărășești, ministru care, de fapt, a decretat mobilizarea generală din nou și care, domnule profesor Rotu, înțeleg că a dat un ultimatum și nu a făcut o declarație de război împotriva Germaniei.
Da, nu există o declarație de război adresată Germaniei. La 9 noiembrie 1918, autoritățile militare române au transmis un ultimatum mareșalului Mackensen, ca trupele sale să evacueze în termen de 24 de ore teritoriul românesc, iar în caz contrar, acestea urmând să fie dezarmate.
Era un termen destul de scurt?
Foarte scurt, foarte scurt, dar să nu uităm și faptul că pe frontul italian operațiile încetaseră prin armistițiu de la Padova la Villa Giusti. De asemenea, tratativele pe frontul de vest erau foarte avansate pentru încheierea armistițiului și, practic, Germania era învinsă. Dar, totuși, armata lui Mackensen, deși nu avea o valoare operativă foarte ridicată, că erau multe trupe legate sau cu scopul de a exploata teritoriul românesc, totuși reprezenta o forță importantă și mai ales că armata română era în stare de demobilizare, deci era în stare cu efective de pace. În același timp, vreau să spun, regele Ferdinand a transmis mesaje președintelui Franței Poincaré și primului ministru Georges Clemenceau, în care îi asigura de atașamentul ferm al românilor la cauza comună și de dorința de a relua lupta pentru realizarea idealului național.
A fost o presiune din partea Franței pentru România să intre în război în caz că nu ar fi intrat la timp pe 10 noiembrie și ar fi intrat pe 11, ce s-ar fi întâmplat, să nu ar fi intrat?
A fost o presiune, cum spuneți dumneavoastră, foarte mare a generalului Berthelot și a autorităților franceze, pentru că se apropia războiul de sfârșit și România trebuia să fie în stare de beligeranță atunci când războiul se încheiau pe toate fronturile.
Ca să poată să emită pretenții la viitoare conferință, nu?
Ca să poată să participe pe picior de egalitate cu aliații cu care intrase în război, cu învingătorii la viitoarea conferință de pace de la Paris. Anticipez puțin aici și vreau să precizez pentru ascultătorii noștri să le reamintesc că România a avut mari dificultăți la conferința de pace de la Paris, datorită tratatului de pace, încheiat cu puterile centrale la 7 mai 1918. Noi înși am încălcat prin încheierea acestei păci cu puterile centrale convenția semnată la 4-17 august 1916, care prevedea că părțile contractente se angajau să nu încheie pace cu inamicul. Dar, așa cum ați discutat pe parcursul emisiunilor dumneavoastră, situația României era excepțional de grea, rămăsese singură pe frontul oriental de la Marea Neagră la Marea Baltică și, prin urmare, soluția păcii separate a fost una de supraviețuire și s-a mers pe ideea păstrăm statul și încercăm să ne luăm revanșa atunci când condițiile o vor permite.
Adică pierdem o bătălie, dar nu tot războiul. Da.
Nu tot războiul. La conferința de pace de la Paris, Brătianu, care a participat până la începutul lunii iulie 1919, a avut unele dificultăți prin a încerca ca aliații să aprobe calitatea de co-beligerant a României, ceea ce Franța, Italia, Statele Unite au acordat în cele de urmă calitatea de aliat României.
Deci
au existat presiuni.
Da.
Din partea guvernului francez, autorităților franceze, pentru a grăbi intrarea României în război, ceea ce s-a realizat, pentru că la 10 noiembrie 1918, regele Ferdinand a dispus remobilizarea armatei române și a dat un ordin de zi ostașilor în care, citez și eu aici, trecerea trupelor aliate peste Dunăre ne impune ca o sfântă și patriotică datorie să luăm iarăși arma în mână ca să izgonim împreună cu ele vrăjmașul cotropitor din țară și să aducem liniștea populației asuprite. În același timp, regele Ferdinand a dat și un ordin de zi către armată în care îi chema să treacă a doua oară Carpații pentru a realiza unirea tuturor românilor, pentru care ei în anii 1916-1917 au luptat cu atâta vitejie. Cu o zi înainte de încheierea armistițiului de la Compiègne din 11 noiembrie 1918, România era deja în război alături de aliați, recuperându-și locul, să spunem, pe care l-a avut în august 1916, când a decis să intre în război alături de Antantă.
Din notele lui Alexandru Marghiloman am desprins din dreptul zilei de 6 noiembrie stil nou următoarele, citez: Hârjeu, ministrul de război în cabinetul Marghiloman, îmi spune că domnul Mackensen a telegrafiat că dacă Bulgaria trece ca să îngreuneze retragerea, va distruge podul, deși este o operă a regelui Carol, și dacă vom căuta la ataca în Transilvania, va distruge toate căile de comunicație. Ați amintit, domnule profesor Otun, ce termen s-a hotărât retragerea armatei germane de ocupație, dar cât s-a respectat din cele convenite?
În general, cele stabilite cu Mackensen au fost respectate. Vreau să informez ascultătorii emisiunii noastre că au fost niște tratative, o delegație română condusă de generalul Ludovic Mircescu, fostul atașat militar al României la Berlin până în 1916, din care au mai făcut parte alții ofițeri, între care colonelul Bereșteanu, au negociat cu Mackensen retragerea armatei sale de pe teritoriul românesc la nord de Carpați. A fost și o convenție la Râmnicu-Vâlcea. Armata s-a retras pe două coloane, o coloană pe Valea Prahovei și alta coloană pe Valea Oltului, și în general s-au respectat aceste înțelegeri, dar fără îndoială Mackensen era foarte preocupat să asigure retragerea în bune condiții armatei sale și în memoriile publicate ulterior, el chiar își face un merit pentru că a reușit să readucă în Germania armata sa, care avea un efectiv de circa 200.000 de oameni. Desigur, a trecut și prin Transilvania și prin Ungaria. Ungurii, potrivit convenției de la Belgrad, au fost obligați să-l interneze pe mareșal, pe staful său și pe militari, dar a fost o internare ușoară pentru că li s-a permis să treacă în Germania. Desigur, au fost anumite incidente pe parcurs. Unul din ele s-a desfășurat la Brașov, dar în genere armata germană a respectat condițiile impuse și negociate cu autoritățile române. După încheierea armistițiului, trupele lui Mackensen au fost nevoite să se retragă, mai ales că și generalul Berthelot s-a adresat în câteva rânduri generalului Mackensen, cerându-i ca în conformitate cu prevederile armistițiului să depună armele și trupele să fie dezarmate. Mai este un amănunt foarte interesant, așa pitoresc. Mackensen, în memoriile sale, ajunge la o concluzie oarecum surprinzătoare, că el a intrat în 1916, în decembrie, în București cu o armată bravă, vitează, care a reușit să cucerească Bucureștiul și la sfârșitul campaniei, deci în noiembrie 1918, s-a retras cu o armată de negustori. În sensul că mai toți militarii germani au avut și aveau micile lor afaceri pe teritoriul românesc și, desigur, au luat o serie de bunuri.
Au luat o serie de bunuri
în retragere, iar proclamațiile date de Comandamentul Suprem Român interziceau categoric locuitorii și militarii români, care mai existau fără îndoială, să cumpere de la trupele de ocupație care se retrăgeau diverse produse.
Despre împrejurările în care Germania, motorul militar al puterilor centrale, a ieșit din război prin armistițiu, ne povestește destul de succint domnul doctor Sorin Cristescu, istoric militar.
Este unul din cele mai complexe fenomene din istorie. Ce s-a întâmplat atunci la 11 noiembrie? Trebuie să știți că flota germană a vrut să dea o lovitură de onoare, să se ducă și să moară glorios în luptă. Marinarii de pe o navă s-au revoltat și au silit întoarcerea întregii flote înapoi. Dar ce au spus marinarii? Au spus, domnule, avem un guvern care organizează pace, a inițiat tratative de pace. Noi, dacă pornim acum o operațiune militară, noi nu sprijinim guvernul. Ori noi, spun marinarii, noi vrem să sprijinim guvernul. Asta e începutul Revoluției Germane. Vrem să sprijinim guvernul. S-a dispus arestarea marinarilor respectiv, s-a răsculat toată flota, a cucerit orașul Kiel și pe urmă și-au să spune că și-ar fi cumpărat marinarii bilete să se ducă la Berlin să facă și acolo revoluție. Ce înseamnă revoluție la Berlin? Înseamnă că lumea s-a strâns lângă parlament și sprijină guvernul. Faceți pacea. Așa arată revoluția germană. Sus guvernul, nu jos guvernul. Nu vreau să facă pacea aliații, că spuneau până nu abdică împăratul Wilhelm al II-lea, capul bandiților. Și atunci a fost ideea, domne, s-a anunțat abdicarea împăratului Wilhelm al II-lea. Salutată prin Urale. Abdicarea a venit mult mai târziu și contra cost. În decembrie a spus, dacă dați act oficial de abdicare, aveți 65.000 de mărși pe lună
pensie. Da.
Și atunci s-a făcut și abdicarea, dar la vremea respectivă nu era abdicare. Și atunci, asta înseamnă astăzi, uitați, 100 de ani de la Republica Germană. Ori, când s-a văzut acest lucru, aliații au fost conștienți că Germania e în pragul Revoluției Bolșevice, ca Rusia. Și atunci soluția a fost să se accepte un armistițiu. E că ce înseamnă armistițiu? Se acceptă cererea de armistițiu a Germaniei, iarăși contra unor condiții specifice de dezarmare. Trebuie predate tunurile grele, avioanele, flota internată, cu bună parte de mitraliere, trenuri, locomotive. Deci armata germană lăsată în incapacitate de luptă, dar îi sunt lăsate armele ca să întoarcă acasă și să facă ordine. Asta era situația și atunci se acceptă armistițiu și în condițiile armistițiului se precizează. Toate teritoriile ocupate se evacuează, toate păcile încheiate că fuseseră trei. Cu Ucraina la 9 februarie, cu Rusia la 3 martie, cu România la 7 mai, toate 1918, totul se anulează. Și atunci, sigur că rămâne un armistițiu și armata germană se întoarce acasă, se spune că soldații noștri s-au întors acasă neînvinși, au spus-o și noul prim-ministru socialist Ebert și de aici până la Dolchstoss legende, legenda loviturii de pumnal în spate, armata trădată de noi lideri politici, social-democrați de stânga de la Berlin, este numai un pas. Asta este. Și de asta a rămas armistițiu, nu capitulare, adică soldații n-au depus armamentul individual, n-au mers în prizonierat, au mers acasă, sigur că au fost întâmpinați de populație cu arcuri de triumf, cu urale, se întorc băieții noștri de pe front neînvinși. Și în cărți de istorie din 21-22, armata germană s-a întors acasă sub conducerea genialilor ei conducători. Unul din conducători avea să ajungă președinte în 1925, Hindenburg, fără partid politic și fără campanie electorală. Și în condițiile astea să trece la organizarea păcii și aici se va implica președintele american Wilson, care va face să triumfe principiul național și pentru România.
Domnul dr. Sorin Cristescu, istoric militar, despre unele din cauzele care au dus Germania în fața armistițiului ce a pus capăt primului război mondial. Din cauza terorii exercitate de gărzile maghiare în Transilvania, Consiliul Național Român de aici a cerut sprijin guvernului român de la Iași. În consecință, la 15-18 noiembrie, Marele Cartier General a dispus ca trupele române să intre grabnic în Transilvania pentru a asigura ordinea, liniștea, viața și avutul locuitorilor. Domnule profesor Otu, ce unități militare au sprijinit cererea și în ce alte regiuni istorice a mai fost prezentă armata română?
Armata română a trecut a doua oară Carpații și primele detașamente, să spunem, de avangardă au fost cele care au aparținut diviziei 7 infanterie și diviziei 1 vânători. De asemenea, ulterior, în luna decembrie, a fost trimisă și divizia 2 vânători condusă de generalul Gheorghe Dapija. La 7-20 noiembrie, trupele române au trecut Carpații. Vreau să precizez pentru ascultătorii noștri în momentul în care la 18 noiembrie, 1 decembrie, se hotăra unirea Transilvaniei cu țara, Transilvaniei generic cu țara. Armata română era la o distanță de 80-100 de kilometri de orașul istoric Alba Iulia, unde se hotăra unirea. Deci, prin urmare, unirea a fost decisă de reprezentanții națiunii române din Transilvania în mod democratic. Existau acele credenționale care atestau delegații, reprezentau un punct de vedere al populației transilvanene și nu de armata română.
Ca o presiune militară.
Ca o presiune militară.
Așa cum au acuzat sovieticii mai târziu că s-ar fi întâmplat și în Basarabia.
Și în cazul Transilvaniei s-a spus că s-a făcut sub presiunea baionetelor. Asta nu înseamnă că armata română n-a avut un rol foarte important. De ce? La 13 noiembrie 1918, la Belgrad, s-a semnat o convenție între generalul Franșe Desprez și guvernul maghiar condus de Mihai Károly, prin care se fixa ca linie de demarcație între armatele aliate și trupele maghiare linia Mureșului. Această decizie venea în totală contradicție cu hotărârea de la Alba Iulia și cu ce
se angajase.
Practic împărțea Transilvania în două și cu angajamentele asumate de aliați prin convenția din 4-17 august 1916. Armata română a ajuns până la linia Mureșului și generalul Franșe Desprez, care a fost primit la București, și generalul Bertlot, în conivență probabil cu guvernul francez au decis ca armata română să treacă dincolo de linia Mureșului și așa se face că la 11-24 decembrie 1918 armata română intră în Cluj. În același timp, comandamentul român a creat comandamentul trupelor din Transilvania, o structură specială dedicată coordonării acțiunilor armatei române în Transilvania, iar acest grup de armate a fost condus inițial până în aprilie 1919 de generalul Traian Moșoiu, comandase anterior divizia 7. Generalul Moșoiu este născut în Bran, este un erou al războiului de întregire și iată că i-a revenit cinstea să conducă armata română în prima fază a trecerii Carpaților. În același timp, cu trecerea Carpaților, s-a mai produs o intervenție armatei române în Bucovina. La 6 noiembrie, în momentul în care guvernul Marghiloman, cum spuneați dumneavoastră, a demisionat sau i s-a cerut demisia, lucrurile sunt nuanțate aici. Guvernul român a decis, armata română a intrat în Bucovina la cererea Consiliului Național de aici, Iancu Flondor, avocatul Botnărescu, care au venit la ea și au cerut intervenția armatei române, întrucât ultimul guvernator al Bucovinei încercase să ajungă la o soluție prin care Bucovina se împărțea între ruteni și români, de partea română fiind Aurel Onciu, care era un filo austriac și care era de acord cu împărțirea Bucovinei. Și la 9 noiembrie, divizia 8 infanterie, comandată de generalul Iacob Zadic, născut în Roma, dintr-o familie armeană, a intrat în Bucovina. La 11 noiembrie, când se încheia armistițiul de la Compiègne de către mareșalul Foch, a intrat în Cernăuți, urmând apoi către sfârșitul lunii noiembrie să ajungă la granițele istorice ale Bucovinei. Între timp, așa cum se cunoaște, la 15-28 noiembrie, Congresul General al Bucovinei a decis unanimitate unirea cu regatul României. Aș vrea să mai precizez pentru ascultătorii emisiunii dumneavoastră că divizia 8 infanterie în primăvara anului 1919 a intrat în Pocuția, a eliberat Pocuția câteva luni de zile și apoi pe baza unei înțelegeri cu Polonia din august, ea a fost retrocedată Poloniei. Pocuția, care a fost o provincie disputată încă din timpul lui Ștefan cel Mare între Principatul Moldovei și Regatul Polon.
Da. Sărbătorirea centenarului, domnule profesor Otto, a fost onorată atât de Radiodifuziunea Română cât și de Institutul pentru Studii Politice de Apărare și Istorie Militară, al cărui director adjunct sunte. La începutul lunii noiembrie, la Cercul Militar a avut loc conferința internațională Sfârșitul Marelui Război și începutul unei noi ordini europene. O conferință structurată pe 12 capitole de analiză și comentarii. Noi vom dedica târgul de carte Gaudeamus, ce debutează miercuri 14 noiembrie la Romexpo, tot centenarului. Așadar, ați putea numi câteva teme care au suscitat interesul specialiștilor în istorie militară cu ocazia conferinței organizate de instituția noastră? Desigur, am fi interesat să știm și care istorii s-au remarcat în opinia noastră.
Aș vrea să precizez că Institutul pentru Studii Politice de Apărare și Istorie Militară a avut în programele sale omagierea centenarului primului război mondial și conferința pe care am organizat-o între perioada 5-8 noiembrie a fost a cincea, pentru că în fiecare an, începând din 2014, am organizat o conferință internațională. Am avut participanți din 11 țări, din ambele tabere beligerante. Discuțiile, dezbaterile, comunicările s-au concentrat asupra finalului primului război mondial și a edificării păcii. Din acest punct de vedere, perspectivele au fost oarecum diferite, dar dialogul științific a fost foarte înalt. Iată, delegația bulgară a prezentat elemente noi pentru istoriografia românească legate de starea de spirit a armatei bulgare în preajma armistițiului de la Salonic. Reprezentantul Institutului de Istorie Militară la Poznan a vorbit despre implicarea militarilor de rang înalt a înaltului comandament german în decizia de încetare a ostilităților. Colegii din Republica Moldova au reliefat importanța acestei provincii în ansamblul efortului de recuperare națională din anul 1918. Reprezentantul Lituaniei a vorbit despre crearea noului stat lituanian și a forțelor armate lituaniene, reprezentantul ungar a vorbit despre organizarea militară a Ungariei după Trianon, cu informații inedite, să spunem, pentru noi, din arhivele militare ungare. Reprezentantul Federației Ruse a vorbit despre armata rusă la sfârșitul primului război mondial, care s-a demantelat pe fondul revoluțiilor din 1917 și a începutului de război civil. Reprezentanții institutului au vorbit despre pacea de la București și modalitățile de reintrare a României în război, despre retragerea armatei Mackensen din România și despre integrarea ofițerilor fostei armate austro-ungare în armata română, de asemenea
cei care trăiau în Transilvania.
Cei care trăiau erau originari din Transilvania, rolul lui colonelului Rossetti, relațiile dintre România și Italia. Spunem că a fost un dialog științific fructuos. Ne-am onorat, să spunem, obligația de a organiza această conferință științifică, încheind un ciclu de 5 ani în care am organizat asemenea reuniuni. Vreau să precizez că toate comunicările care au fost prezentate vor fi publicate într-un volum care va fi la dispoziția specialiștilor și a cititorilor, larg, a cititorilor dornici de a cunoaște sfârșitul Marelui Război, cum i s-a spus, primului război mondial. Și de ce să nu spunem, primul război mondial a constituit un fel de matrice al secolului al XX-lea, al secolului care a urmat, denumit fie secol scurt, secol al contrastelor, secol al lagărilor, al terorismului, al genocidurilor și așa mai departe.
Aici se încheie o altă ediție a emisiunii Istorica, reintrarea în război a României, 10 noiembrie 1918. Invitat domnul profesor universitar dr. Petre Otu, istoric militar și președinte al Comisiei Naționale de Istorie Militare. Domnule profesor Otu, vă mulțumesc.
Vă mulțumesc și eu pentru invitație.
Mulțumesc și ascultătorilor. Aici e Radio România Actualități.